Je ne peux pas exposer la
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Ndenge nini bokono ya Ebola oyo ezali na Nord Kivu pe na Ituri huto sanza ya mwambe ya mobu ya 2018 ezali kosila te ba minganga ba yanoli na mikro ya Henri Siro kouta beni
ngai komona na ngai maladi wana ikotaki yambo tozai kuyeba ngote tomoni kaka ebane balobi eza kreatia wa mindele bayeri biso poto kufa donc ba makabwa politike kote bele na makambo nzoka nde kutu boro ezalaki kaka siko sima toye komona ke maladi ezali a realite me ndenge bazo soanye yango pe ezo bangisa biso po yango pe eko linga esila te po ba musu bazo profite na sima kuna ba musu bazaki na musala te bazo profite bazo kaka balare eza pe bele tango bafuti batu mbongo ebele baboyi pe makambo esila po kuna bazo mire trouve siko na bashida wana Pobiso pe to boyi pe ba pratique wana po to mbimi pe penza malamu teke maladi ezali me a wandenge ba kondra biso ba uti ko yebisa biso to bandiko comprendre ke ezali alo to soko to bandiko landa sikoyo mibeko bazo pesa biso po to moni penza mo clarté to sengi penza na gouvernement elandela penza na motema moko po batu bakufi ebele na makambo me chaque jour ba musu bazo kima o oh, eza boye o oh, penza clarté eza penza na makambo ango te penza batia piko na makambo na poesi la penza moko ba financement eza ele ba finasima ba mindele ba to ba ko greka ka ilinge sila boye ba ko ti bisuzu po mbongo ko yaka ba ntala makambo na bien ba raisonner na ba biro na bangopo ba zo apenza ni logo ya mutu ya solution po na makambo wana tango ba bandiko boma bandiko ya biso ya riposte ba mususu bazo boma ka ba inosa po solution ko zalate ba bomi ba riposte ba mususu bazaki ba maladi wana ba kimi liso na zamba ba keko pesa maladi na ba mususu donc maladi ko kende kaka po systeme wana penza bandeko na biso ba yoka ba tika pe bango pe ba soanye penza ya solo ba tika ba kuluka ba lare na kati donc wana ndina singi na bango
Tuzali na kati ya mboko ya Nord Kivu, bokono ya maladi ya Ebola, ekoti na mboko oyo, biso nyonso tosepeli na ngote po ezala, tolingi esila. Sikoyo, tosengi pona bande kuna biso nyonso ya Nord Kivu, balanda konsini oyo, ba docteur oyo batangi maladi ya bokono wana, ba tue respecte ba kondisyon nyonso oyo, bazo lakisa biso, kwa ya liboso. Toso kola maboko, ngonga nyonso na savon. Soki otamboli, luka, ndenge nini, oso kola maboko avant oya eloko. Ok, toalete, tuzongi, sokola maboko. Soki osozo na savon te, luka ata les effectants, oza la kotambola na ngopo, yangwe kusunga biso pona konti ya hygiene wana. Topesa na mbote na maboko te, pona kuivite maladi ya bukono wana. Pona ngai vrema na ABC bande kuna biso nyonso oyu bayoki ngai pe respecte hygiene wana. Eloko etie yangwe eumeli. Bande kuna biso awa bazalina makanisi mingi ya bitumba tangu ezana mutu. Bazo kanisa makanisi wana ya batbaye baoyu bakufi. Ne tango ba moni sikoyo ba docteur ba ibisi bangosi to respecte hygiene oyo ne bazomwa lokola biloko moko ya lukuta orke maladi ya bokono ezali na kati ya mboka na biso donc tokocha tembete me to landa konsini wana batika kobundisa bande kuna biso ba minganga oyo bazo ba yekona kosali sabiso po kisi wana e uti musika ezali ao na kati ya beni te zo uta musika na materiel moko ya makasi tango bazo bundisa bango bango sikoyo bako uzangi sabiso ndenge nini ba frape maladi wana batika kubundisa bandeko na biso wana batika bango basala musala po basilisa maladi ya bokono wana
matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi na bino banso pe na mabota mabino totombeli bino mobu molamu ya 2020